Σεβασμιότατε Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρά διότι βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας και έτσι μπορώ και εγώ να χαρώ εν Κυρίω για την πίστη σας, την αγάπη σας προς τον Χριστό μας και την αφοσίωσή σας προς την Αγία μας Εκκλησία. Όταν οι αδελφοί του Συλλόγου των Τριών Ιεραρχών με προσεκάλεσαν να έρθω, εσκέφθηκα ότι δεν θα έπρεπε να έρθω, διότι γνωρίζω ότι η Ιερά Μητρόπολη, ο Σεβασμιότατος, κάνει ένα πλούσιο πνευματικό έργο και ο Λόγος του Θεού ακούγεται συχνά στην Ιερά αυτή Μητρόπολη και ότι καλύτερα θα ήταν να πάω κάπου αλλού που υπάρχει περισσότερα ανάγκη. Αλλά οι αδελφοί επέμεναν και όταν και ο Σεβασμιότατος έδωκε ευλογία, το θεώρησα ότι είναι θέλημα Θεού να έρθω και γι' αυτό ήρθα απόψε ανάμεσά σας. Έρχομαι όχι σαν να ξέρω κάτι περισσότερο από εσάς, αλλά ως αδελφός σας εν Χριστώ για να πω όχι ανθρώπινες σοφίες, αλλά αυτό που με τη χάρη του Θεού παραλάβαμε όλοι από τους ευσεβείς γονείς μας, από τους Αγίους Αρχιερείς μας, Ιερείς μας, Πνευματικούς μας, την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας μας, τον Ορθόδοξο λαό μας. Διότι αυτά τα οποία πιστεύαμε και παρελάβαμε είναι αυτά τα οποία επίστευε ο Ορθόδοξος λαός μας, διδαχθείς την Αγία Ορθόδοξο πίστη μας από τους Αγίους Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρας Εκκλησίας μας και μέσω εκείνων, δια της διαδοχής των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, έφτασε μέχρι σημών η Αγία μας Ορθόδοξος πίστης. Αυτό λοιπόν που όλοι πιστεύουμε και ζούμε με τη χάρη του Θεού, αυτό ταπεινά και με την ευχή του Σεβασμιωτάτου θα προσπαθήσω απόψε να ερμηνεύσω προς την αγάπη σας. Είναι πίστης και παράδοσης της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι ο άνθρωπος έχει ένα μεγάλο σκοπό, ότι ο άνθρωπος είναι το τελειότερο πλάσμα του Θεού και μόνος ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλαστής, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είναι λυπηρόν ότι ενώ είναι τόσο μεγάλη η αξία του ανθρώπου ως κατ' εικόνος Θεού πλαστέντος, αγνοούμε δυστυχώς εμπολής τον σκοπό της ζωής του και ενώ το πιο κέριο θέμα του ανθρώπου είναι το ποιο είναι το νόημα της ζωής του, ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεώς του, στο θέμα αυτό υπάρχει πολλή σύγχυση και πολλή άγνοια. Η Αγία Γραφή από τις πρώτες σελίδες της μας αποκαλύπτει ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου, του κατ' εικόνα Θεού πλαστέντος, είναι η ομοίωσή του με τον Θεό. Η ομοίωση σε αυτή με τον Θεό δεν είναι κάτι εξωτερικό. Δεν είναι να μοιάσει ο άνθρωπος εξωτερικά με τον Θεό. Αλλά είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η ένωση με τον Θεό. Είναι η θέωση κατά τους Αγίους Πατέρας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ετώνησαν πάντοτε ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η ένωση με τον Θεό, η θέωση. Άνθρωπος γίνεται Θεός ή να Θεόν τον Αδάμ απεργάσει. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο, τον Αδάμ, Θεόν. Και μία διαφορά μόνο υπάρχει μεταξύ του Δημιουργού Θεού και του Δημιουργήματος, του πλάσματος του ανθρώπου, ότι ο μεν Δημιουργός Θεός είναι Θεός κατά φύσιν, ο δε άνθρωπος γινόμενος Θεός γίνεται Θεός κατά χάρη, με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Γι' αυτό έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτό τους έβαλε μέσα στον παράδεισο. Γι' αυτό τους έδωσε όλα τα χαρίσματα του κατ' εικόνα. Το λογικό, το αυτεξούσιο, την κυριαρχία επί της φύσεως, την ερωτική δύναμη να ερωτευθούν τον Θεό με πόθο ιερό, τη δίψα για την τελειότητα, για το απόλυτο. Όλα αυτά τα χαρίσματα και όσα άλλα απαρτίζουν το κατοικόνο, τα έδωκε ο Πανάγαθος Θεός στον άνθρωπο μόνο και μόνο για να έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να γίνει Θεός κατά χάρη. Έτσι λοιπόν, ήδη τα χαρίσματα του κατοικόνα μας αποκαλύπτουν ότι ο άνθρωπος επλάστη από το Θεό και δημιουργό του, δεκτικός της θεώσεως, έχοντας τη δυνατότητα να γίνει Θεός κατά χάρη. Γνωρίζουμε όμως όλοι ότι ο άνθρωπος απέτυχε στο σκοπό για τον οποίο ο Πανάγαθος Θεός τον δημιούργησε, διότι ενώ θα μπορούσε να γίνει Θεός κατά χάρη με τη χάρη του Θεού, συνεργαζόμενος με τον Θεό, αγαπώντας τον Θεό, υπακούοντας τον Θεό, ο άνθρωπος επλανήθη από τον διάβολο και ενόμισε ότι μπορεί να γίνει Θεός βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτόνομα, εγωκεντρικά και όχι θεοκεντρικά. Όχι με ταπείνωση, όχι με υπακοή, αλλά με τον εγωισμό του. Και αυτή είναι η πτώση των πρωτοπλάστων. Ότι οι θέλησαν τη θέωση χωρίς τη χάρη του Θεού. Αλλά βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις ανθρωποκεντρικά. Και γνωρίζουμε όλοι πόσο έπεσε ο άνθρωπος όταν διάλεξε τον εγωισμό αντί της αγάπης, την ανυπακοή στο Θεό αντί της υπακοής, και πως άπαξ και χωρίστη από τον Θεό την πηγή της ζωής, ήταν φυσικό πια ο άνθρωπος να αποθάνει, διότι η ζωή είναι ο Θεός και ο χωρισμός από τον Θεό είναι θάνατος. Αλλά και όταν ακόμα άρχισε η μεγάλη περιπέτεια του ανθρώπου, η περιπέτεια της αποξενώσεώς του από τον Θεό, η εξορία του από τον Παράδεισο. Θυμάστε τι ωραία που περνούσε ο άνθρωπος στον Παράδεισο, όταν είχε κοινωνία με τον Θεό, όταν ο ίδιος ο Θεός ερχόταν και συνομιλούσε με τους ανθρώπους, με τους πρωτοπλάστους, και αυτοί έτρεχαν κοντά του, όπως τα υπάκουα παιδιά στον πατέρα τους, και χαίρονται τη συνομιλία και την αγάπη και την κοινωνία και την ενότητα που είχαν με τον πατέρα τους. Και παρηγορούντο και εστηρίζοντο. Και πως μόλις αμάρτησαν, έχασαν τη δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας με τον Θεό και άρχισαν να φοβούνται τον Θεό. Εκρύβησαν και αισθάνθηκαν ότι ήσαν γυμνοί, διότι όντως άπαξ και έχασαν τη χάρη του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι εγυμνώθηκαν. Εγυμνώθηκαν από τη Θεία Χάρη η οποία τους περιέβαλε και αισθάνθηκαν πια στον κόσμο έρημοι, γυμνοί, ορφανοί, ξένοι. Και αρχίζει αυτή η μεγάλη περιπέτεια της απομακρύσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Αλλά ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος αγαπούσε τον άνθρωπο, διότι ναι μεν ο άνθρωπος έπαψε να υποτάσσεται εις τον Θεό ως προς πατέρα του, αλλά ο πατέρας δεν έπαψε να αγαπά το πλάσμα του. Και γι' αυτό, όπως ξέρουμε από την Αγία μας πίστη και την Αγία Γραφή, οικονόμησε ο Κύριος τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους με όλη την προετοιμασία που έγινε στην Παλαιά Διαθήκη και κυρίως με την ένσαρκο οικονομία του Λόγου του Θεού, με τη σάρκωση του Χριστού μας. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο και σαρκώθηκε, έλαβε το ανθρώπινο σώμα, τη σάρκα, την ανθρωπίνη φύση, για να μπορέσει να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να κάνει αυτό που απέτυχε να κάνει στον Παράδεισο, να γίνει Θεός κατά χάρη. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος πια, έτσι όπως είχε νεκρωθεί, όπως είχε αρρωστήσει, όπως είχε αμαρτήσει, όπως είχε αποξενωθεί από τον Θεό, δεν μπορούσε πια να ξαναβρει από μόνος του τον δρόμο της θεώσεως. Δεν μπορούσε να επαναπροσανατολίσει την ελευθερία του προς τον Θεό. Και τότε έρχεται ο Κύριος στον κόσμο, παίρνει την ανθρωπίνη φύση και μέσα στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού, την θεωμένη, κάθε ένας άνθρωπος που ενώνεται πια με τον Χριστό μπορεί και αυτός μέσα στην φύση του Χριστού, την θεωμένη, να γίνει και αυτός Θεός κατά χάρη. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ότι η ανθρωπότης είχε ανάγκη από μια νέα ρίζα, υγιά ρίζα. Όλες οι ρίζες είχαν αρρωστήσει, είχαν το θάνατο μέσα τους. Δεν μπορούσε να βγει κανένα καλό φυτό, κανένας θεωμένος άνθρωπος από αυτές τις αρρωστημένες ρίζες των ανθρώπων που υπήρχαν στον κόσμο. Έπρεπε να φυτευτεί μια νέα ρίζα, να βγει ένα νέο φυτό, να ξαναμπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάρη. Και αυτή τη νέα ρίζα την εφύτευσε και την έφερε στον κόσμο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριός μας, ο Θεάνθρωπος, ο οποίος όντας Θεός και άνθρωπος μαζί, δύο φύσεις σε ένα πρόσωπο, ενωμένες ατρέπτος, ασυγχύτως και αδιαιρέτως, έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ξαναβρει τον δρόμο της θεώσεως. Εάν δεν είχε σαρκωθεί ο Χριστός, δεν θα μπορούσαμε εμείς σήμερα να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Θα είμαστε κατάδικοι, όπως ήταν οι άνθρωποι προ Χριστού. Θα είμαστε χωρισμένοι από τον Θεό. Θα είμαστε νεκροί, διότι μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού, το αναστημένο, ο άνθρωπος μπορεί να ξαναβρει την ανάστασή του, την υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου, την υγεία του. Εμείς όλοι τι έχουμε? Έχουμε μια άρρωστη ανθρωπίνη φύση που εκκληρονομήσαμε από τον πρώτο Αδάμ. Έχουμε μια φύση που έχει μέσα της το θάνατο. Έχει την αρρώστια. Όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, νενώσηκε η φύση στην αμαρτία. Η ανθρωπίνη φύση έχει νοσήσει εξ υπαρχής μέσα της. Έχει την αρρώστια της αμαρτίας. Και δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει ο άνθρωπος την αμαρτία, το θάνατο, τη φθορά, εάν δεν ενεκεντρίζεται σε μια νέα υγιά φύση, σε μια νέα αθάνατη φύση. Και αυτή η νέα υγιής, αθάνατος, αγία φύση είναι η φύση του Χριστού. Και εμείς λοιπόν τώρα ξέρουμε ότι όταν μπολιαστούμε εμείς οι άρρωστοι στον μόνο υγιά Θεάνθρωπο, τον Χριστό μας, στην θεωμένη ανθρωπίνη φύση του Χριστού μας, θα ξαναβρούμε την υγεία μας, θα ξαναβρούμε την αθανασία μας, θα ξαναβρούμε την αγιότητα, θα ξαναβρούμε τη θέωση, την οποία ο Αδάμ και η Εύα δεν μπόρεσαν να βρουν, να επιτύχουν λόγω της παρακοής των μέσα στον Παράδεισο. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας λένε ότι έχουμε δύο γενάρχες στον κόσμο. Ο ένας γενάρχης είναι ο πρώτος Αδάμ, από τον οποίο κληρονομούμε την αμαρτία και το θάνατο. Ο δεύτερος γενάρχης είναι ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας, από τον οποίο αρχίζει μια νέα γενεά ανθρώπινη, η γενεά του νέου Αδάμ, του Χριστού μας, που πλέον από τον Χριστό μας αρχίζει αυτή η νέα γενεά να κοινωνεί της νέας ζωής, την οποία ο Χριστός φέρνει στον κόσμο. Και ενώ γεννόμεθα σαρκικά όλοι ως απόγονοι του παλαιού Αδάμ και φέρνουμε το θάνατο μέσα μας, τη φθορά, την αμαρτία, την αρρώστια, ενούμενοι με τον Χριστό μας, τον νέο Αδάμ, από τον Χριστό παίρνουμε μέσα στη θνητότητά μας την αθανασία, μέσα στην αρρώστια μας την υγεία, μέσα στη φθορά την αθαρσία, μέσα σε αυτό το άρρωστο που έχουμε την αληθινή υγεία. Αυτά όλα λοιπόν δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού λαμβάνουμε οι χριστιανοί. Αυτή δε η θέωσή μας και η ένωσή μας με τον Χριστό γίνεται μέσα στο σώμα του Χριστού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό, με τον Χριστό μας, και να γίνει Θεός κατά χάρη, να πάρει δηλαδή από τον Χριστό τη θέωση και να την κάνει δική του θέωση, εάν δεν γίνει μέλος του σώματος του Χριστού.